Я завжди радію, коли віряни збираються разом в одному місці для спілкування та поклоніння. Ми так звикли до цього, що рідко зупиняємось, щоб подумати, наскільки це насправді надзвичайно. Сьогодні людям незручно говорити про Бога. Не має значення, чи називають вони себе віруючими, чи навіть відвідують церкву. Коли ти намагаєшся почати розмову про Ісуса, швидко виявляється, що ця тема викликає у людей занепокоєння. Бувають тижні, коли з однієї неділі до наступної мені не вдається поговорити ні з ким про Бога. На роботі ми з колегами обговорюємо наших керівників і навіть особисте життя. На уроках польської ми говоримо про фільми, книги та повсякденне життя. З сусідами мова йде про ремонт сараю та погоду, а з друзями – про політику, футбол і жінок. Але щойно я починаю говорити про Бога, всім раптом стає незручно. Нещодавно я дуже рано вийшов з дому, щоб відвідати ранкову церковну службу, і зустрів одну зі своїх сусідок. Вона привіталася зі мною, і ми почали вести буденну розмову. Зрештою вона запитала, куди ти йдеш так рано, в спортзал? Я відповів, ні, іде до Кощова в Гданську. Ні, я йду до церкви в Гданську. Розмова обірвалася миттєво. Вона відвела погляд і швидко повернулася до свого під'їзду. 2 роки тому я пройшов Каміно де Сантьяго, шлях Святого Якова, один із найвідоміших у світі паломницьких маршрутів. Перед тим, як вирушити, я уявляв, що зустрічатиму християн з усього світу і розмовлятиму з ними. Проте за 12 днів і 325 кілометрів я зустрів лише одну віруючу – 50-річну жінку з Італії. Це було так несподівано для нас обох, що ми подружилися, обмінялися контактами, а нещодавно моя дружина і я навіть полетіли до Мілана, щоб відвідати її. Але окрім цього, подорож перетворилася для мене на євангелізаційну місію. Щодня я говорив про Бога з людьми, які ніколи в житті не читали Біблії. Я постійно дивувався, як так сталося, що на найвідомішому у світі паломницькому маршруті я не зустрів жодного віруючого християнина. Як люди можуть жити, навіть не знаючи основного послання Біблії, найпоширенішої книги в історії? Як вони можуть не знати добру новину? Адже це так просто. Усі згрішили і позбавлені слави Божої. Плата за гріх – смерть. Але Бог так полюбив світ, що віддав свого єдинородного Сина, щоб кожен, хто вірить у Нього, не загинув, а мав життя вічне. Це надзвичайно важливо і водночас дивовижно просто. Я часто забуваю, що сам був атеїстом перші 20 років свого життя. Але під час тієї паломницької подорожі одна людина нагадав мені про це. На Каміно я зустрів студента університету з Барселони. Ми обговорювали перші розділи книги «Буття» – «Створення землі і людства». Точніше, я розповідав йому про це, а він слухав, бо ніколи раніше не читав Біблії. Коли я закінчив, він сидів мовчки близько хвилини, потім запитав, «Слухай, ти справді у все це віриш?» Спочатку я навіть не зрозумів, що він має на увазі. Тож перепитав, «Це якесь підступне запитання?» Він відповів, «Ні, я серйозно, ти насправді віриш у це?» Тоді вже я замислився. Мені згадався вірш з Писання. «Брати і сестри, згадайте, ким ви були, коли вас покликали». 1 послання до Коринтян, 1 розділ, 26 вірш. І я згадав, яким було моє життя, коли я вперше почув Євангеліє у 21 рік. Я був обурений. Я був так рішуче налаштований довести, що це нісенітниця, що навіть почав відвідувати християнські зібрання лише для того, щоб сперечатися з віруючими і намагатися переконати їх, що вони помиляються. Через 2 роки я прийняв хрещення. Але я досі пам'ятаю, наскільки абсурдним для мене здавалося те, що освічені сучасні люди можуть у це вірити. Знаєте, ми постійно говоримо про знайомі теми із Нового Заповіту – любов, спасіння, воскресіння Христа. Але дозвольте кинути вам виклик запитаннями про ті речі, про які ми говоримо не так часто. Так само, як цей іспанський студент ненавмисно кинув виклик мені. Ви вірите, що не так давно у світі було лише 2 людей – Адам і Єва, що вони ходили голими, жили в саду, були вегетаріанцями, розмовляли напряму з Богом, і що їхньою єдиною проблемою була Божа заповідь не їсти з дерева пізнання добра і зла. Дерева, яке сам Бог посадив у тому самому саду, де вони жили. Ви справді вірите, що це дійсно сталося? Ви вірите, що не так давно на землі не було дощу, що землю зволожувала лише роса, що поруч із людьми ходили величезні створіння, бегемот з хвостом як кедр і ногами як бронзові стовпи, і що левіафани населяли озера і моря, а люди дивилися на них із захопленням? Ви дійсно вірите, що все це трапилося саме так, як описує Біблія? Це звучить як казка. А чи вірите ви, що всемогутній Бог, який створив Всесвіт, став людиною, народився з лона 16-річної діви, був маленьким хлопчиком, потім підлітком і жив звичайним життям дитини? Ви вірите, що за якихось 3 роки він пройшов пішки понад 5000 кілометрів, вигнав демонів у стадо свиней, вчинив публічний розголос у храмі в Єрусалимі, а одного разу плюнув у очі сліпому жебраку, і сліпий отримав зір? Пробачте, що ставлю питання так провокативно. Я вважаю, що нам корисно час від часу дивитись на знайомі нам речі очима тих, хто не вірить. Я хочу, щоб ми усвідомили, наскільки складно повірити в те, що Ісус Христос, Син Божий, насправді ходив по цій землі, зціляв хворих, воскрешав мертвих, був розп'ятий, зійшов у пекло і там благовістив добру новину, а потім воскрес із мертвих, знову ходив серед людей і зрештою у славі вознісся на небо. Слово про хрест – глупота тим, що гинуть, а для нас, що спасаємось, це сила Божа. 1 Коринтян 1:18. Те, що ми проповідуємо, звучить безглуздо. Це схоже на міфологію. Але чи знаєте ви, що найдивовижніше, а для декого навіть лякаюче? Біблія є найретельніше задокументованою збіркою історичних писань в історії людства. Проте так само правда і те, що історичні докази, текстуальні свідчення, археологія, логічні аргументи та раціональні висновки не породжують віри. Вони зміцнюють віру. У кращому випадку вони можуть змусити невіруючу людину зупинитися і переосмислити. 6 років тому, під час обідньої перерви, я з колишнім колегою вийшли на вулицю і почали сперечатися про Бога. Він наполягав, що якби Бог справді існував, про це вже всі б знали. Мали б відбуватися незаперечні надприродні чуда і знамення, казав він, але сьогодні ми їх не бачимо. Крім того, папа не тримав би Ватиканську бібліотеку закритою для публіки. Врешті-решт, я поставив йому майже те саме запитання, що й студент з Барселони на Каміно. Я сказав: «Скажи мені, що саме має статись, щоб ти зараз повірив у Бога». Він думав про це цілу хвилину, потім щиро відповів, і це я завжди в ньому цінував. Він сказав: «Ніщо. Навіть якби в ту саму мить небо розкрилося, і безліч ангелів почали співати йому акапельно, він би просто вирішив, що галюцинує. Лише декілька днів тому я розмовляв із сусідом про спасіння. Йому було важко прийняти думку, що людина спасається вірою, незалежно від того, наскільки грішним було її життя. Я розповів йому про розбійника, якого розіп'яли поруч із Христом. Ви пам'ятаєте цю історію? Ісус сказав йому: «Сьогодні ти будеш зі мною в раю». Мій сусід одразу заперечив: «Але хто може довести, що розбійник насправді потрапив до раю після смерті?» Миттєво я не знав, як відповісти. Обдумавши це, я сказав, що воскресіння Христа доводить, що Він справді є Сином Божим, а отже, Він дійсно мав владу прийняти того розбійника в небо. Мій сусід виглядав розчарованим і сказав: «Тобто зрештою все зводиться до Христа?» «Так, саме так. Христос – наш наріжний камінь, і Він також є каменем спотикання для людей. Оскільки, як Божа мудрість встановила, світ через свою мудрість не пізнав Бога, то Бог благоволив через безглуздість проповіді спасти тих, хто вірує. Юдеї вимагають знамен, а греки шукають мудрості. А ми проповідуємо Христа розп'ятого. Для юдеїв – спокуса, а для язичників – безумство. Але для тих, хто покликаний, і юдеїв, і греків, Христос – Божа сила і Божа мудрість». Перше послання до Коринтян, 21:24. Юдеї не могли прийняти Його як Месію, бо в Второзаконні сказано: «Проклятий кожен, хто повішений на дереві». А Ісус був розіп'ятий на хресті. Язичники не могли прийняти Його, бо сама ідея була ірраціональною. Бог, який став повністю людиною. Бог, який був на 100% людиною. Бог, який дозволив себе катувати, поки з його пор тікла кров, як піт. Бог, який віддав свого власного сина в жертву, щоб врятувати людей, які його ненавиділи. З суперлюдської точки зору це не має сенсу. Але для нас Ісус є видимим виявом Божої мудрості і Божої сили, явленим для нашого обмеженого розуміння. Ми не здатні повністю осягнути мотиви Бога чи Його характер. Ми можемо лише звернутися до життя Ісуса Христа. Через Його слова і вчинки ми пізнаємо всемогутнього Бога, ревнивого до свого народу, але водночас досконало справедливого і безмежно милостивого Бога, який любить тебе так глибоко, що був готовий страждати за тебе і з радістю прийняти тебе додому свого Отця, незалежно від ганебних чи страшних вчинків, які ти міг скоїти у своєму житті. Є істини, які ми не можемо повністю зрозуміти. Ми можемо лише прийняти їх і повірити. Ось чому ми так часто говоримо про Божу любов і про жертву Ісуса Христа. Ось чому ми так рідко витрачаємо час у церкві на обговорення доказів. Жодна кількість доказів не здатна породити віру, коли все зрештою зводиться до Христа, до Його характеру, Його особи, Його смерті та Його воскресіння. Але якщо ти віриш, що Він був розп'ятий за тебе і потім воскрес, явивши свою божественну природу, якщо ти віриш, що розбійник, який усе життя провів у гріхах, увійшов до раю, тому що покаявся в самому кінці, тоді наявні докази зміцнюють твою віру і підтверджують шлях спасіння. За все своє життя я жодного разу не бачив, щоб хтось прийшов до Бога через поразку у богослівській суперечці. Але я бачив, як люди приймають Євангеліє з дитячою простотою і знаходять справжню мудрість. Я бачив, як їхнє життя радикально змінюється. Я бачив, як відновлюються зруйновані стосунки. Я бачив, як розв'язуються нерозв'язні проблеми. Я бачив, як їхнє життя наповнюється речами, для яких не існує пояснення. Невеликовні хвороби зникали без жодного медичного втручання. Гроші з'являлися ні звідки саме в той момент, коли їх відчайдушно потребували. Іноді я озираюсь на власне життя і згадую те, що зробив Бог, і розумію, що навіть не можу розповісти ці історії іншим, бо й сам досі не можу повірити, що це сталося зі мною насправді. Я їх пам'ятаю, але пояснити їх не можу. Навіть моєму власному розуму важко в них повірити. Бог об'єднав вас із Христом Ісусом, який став для нас Божою мудрістю. Перше послання до Коринтян, 1:30. Це звучить парадоксально, але віра у Творця не приходить через суперечки чи докази. Вона приходить через прийняття Ісуса Христа. Вона починається з готовності повірити, що неможливе – можливе. Вона приходить через покірність перед істиною, відкритою у Писанні. Якось я почув, як дехто сказав, «Я відмовляюсь вірити в Бога, який допускає страждання у світі. Я не хочу нікого образити, але до. Ми не можемо переробити його під того Бога, якого бажали б мати. Ми можемо лише прийняти його і пізнати його настільки, наскільки це можливо, через Ісуса Христа, Бога, явленого у плоті, розп'ятого за нас і воскреслого на третій день. Але якщо аргументи й докази не можуть породити віру, то що ж нам казати, коли люди запитують про нашу надію? Звернімось до слів апостола Петра. Господа Христа святіть у ваших серцях. Завжди будьте готові дати відповідь кожному, хто запитає вас про підставу вашої надії. Але робіть це з лагідністю та повагою. Перше послання Петра, 3:15. З лагідністю та повагою. Ми не говоримо про Бога, щоб перемагати у суперечках. Ми говоримо, бо самі колись почули добру новину. Хтось був терплячий до нас. Хтось не злякався нашого глуму, наших заперечень або складних питань. Хтось продовжував любити нас, навіть коли ми вважали їхню віру безглуздою. Можливо, саме та людина, яка сьогодні відвертається при самому згадуванні про Христа, одного дня буде розповідати про нього іншим. Можливо, той, хто запитує, «Невже ти справді віриш у все це?» зовсім не кепкує з тебе, а ставить найважливіше питання у своєму житті. Можливо, сусід, який вимагає доказів, насправді питає, чи існує Бог, який міг би пробачити такого, як він. Саме тому нам ніколи не слід дратуватися через чиєсь невір'я чи через питання, які можуть здаватися наївними. Адже ми самі колись були невіруючими. Нас не покликали тому, що ми були мудрішими, чистішими чи більш достойними за інших. Ми не знайшли Бога. Бог знайшов нас. І нам не потрібно удавати, що в нашій вірі немає таємниці, боротьби чи невідповіданих питань. Ми можемо чесно відповісти. Так, я вірю. Не тому, що розумію все. Не тому, що ніколи не сумніваюся. Я вірю, бо зустрів Христа. Бо Він змінив моє життя. Світ може називати нашу віру дурістю. Але саме через цю дурість Бог спасає людей. Для декого розіп'ятий Христос – це камінь спотикання. Для інших – Він сама Божа сила. Тому ніколи не будемо соромитися говорити про нього, навіть коли всім навколо це незручно. Говоримо не з гордості, а з вдячності. не для того, щоб принизити когось чи блиснути блискучими аргументами, а щоб допомогти іншим побачити Христа. Покладаймося не лише на красномовство чи людську мудрість, а на самого Бога, який єдиний може торкнутися людського серця. І наступного разу, коли хтось запитає нас, «Невже ти справді віриш у все це?» Нехай у нас вистачить мужності відповісти, «Так, я вірю в Ісуса Христа, який був розіп'ятий за мої гріхи і воскрес для мого виправдання. Бо зрештою, усе справді зводиться до Христа. І слава Богу, що це так. Кінець проповіді. Кінець проповіді».